havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 5-aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Suriyada Jabhatun Nusra voizi va o'zbek jangarilari o'ldirildi. Rossiya qamoqida saqlanayotgan Savchenko yana ochlik aksiyasi boshlamoqchi. Moskvada Putin impeachmenti talabi bilan piketlar o'tmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Suriyaning Idlib viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida Jabhatun Nusra voizi va kamida 20 jangari o'ldirildi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Suriyalik laqabi bilan tanilgan Abu Firoz Idlib viloyatining shimoliy g'arbidagi qishloqlardan birida Suriya harbiy havo kuchlari yoki rus uchoqlari bergan havo zarbasi natijasida o'ldirilgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Jabhatun Nusra voizi bilan birgalikda uning o'g'li hamda o'zbekistonlik jangarlar o'lgan. Reuters agentligining qayd etishicha, Abu Firoz Jabhatun Nusra nomidan muntazam ravishda bayonotlar berib kelgan. O'tgan asrning 80-yillaridan u afg'on mujohidlari tomonida turib jang qilgan Al-Qoida yetakchisi Usoma bin Ladinning safdoshi bo'lgan. Suriyada AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan otashkesim qarori shu yil 27-fevraldan kuchga kirgan, ammo bu sulh Islomiy davlat, Jabhatun Nusra va boshqa ekstremistik guruhlarga tegishli emas. O'zbekistonda poraxo'rlik va mansab soxtakorligida ayblangan 36 yoshli Qahramon Tursunov Boshqirdistondan vataniga ekstraditsiya qilinadi. Boshqirdiston prokuraturasi xabariga ko'ra, sobiq soliqchi Ufimsk tumanida qo'lga olingan. Prokuratura xabarida Tursunov 2012-yil O'zbekistonda soliq nazorati xodimi sifatida ishlayotgan paytda bir firmaning soliqdan bo'yin toblaganini aniqlagani, bu qonunbuzarlikni yopti-yopti qilish uchun firma do'konlaridan birini xotiniga rasmiylashtirib berishni talab qilgani aytiladi. Mazkur ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgach, Tursunov O'zbekistondan qochib ketgan. Sobiq soliqchi Boshqirdistonda noqonuniy ravishda quruvchilik bilan shug'ullanayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilingan. Rossiyada 22 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenko 6-apreldan e'tiboran quruq ochlik aksiyasini boshlaydi. Bu haqda Savchenkoning advokati Nikolay Polozov Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Polozovga ko'ra, Savchenko zudlik bilan Ukrainaga qaytarilishini talab qilmoqda. Avvalroq advokat Polozov uchuvchi ayolning sog'lig'i barqaror ekani, u faqat suv ichayotganini ma'lum qilgan. Ukraina sharqida 2014-yili rossiyalik ikki jurnalistning o'limiga aloqadorlikda ayblangan Nadejda Savchenko shu yilning 22 mart kuni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingandi. Hukm 5-apreldan kuchga kirgan. Savchenko o'ziga qo'yilayotgan ayblovni inkor qilgan hamda o'zining hibs etilishi va sudlanishiga norozilik ifodasi o'laroq bir necha marta ochlik e'lon qilgan. Uchuvchining advokatlari oldinroq Savchenko o'ziga nisbatan jinoyat ishining noqonuniy qonuniy ekanini tan olmagani uchun sud hukmi ustidan shikoyat arizasi yozmasligini bildirgandilar. Savchenko 2014-yil iyunida Ukraina sharqida ayirmachilarga qarshi ko'ngillilar batalyonida jang qilayotgan paytda qo'lga olingani va Rossiyaga noqonuniy ravishda olib kelganini aytib keladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kiyev Savchenkoni rossiyalik mahbuslarga almashishga tayyorligini bildirgan, biroq Kreml 3-ayol qamoq muddatini Rossiyada o'tashini ta'kidlamoqda. Rossiya prezidentining ofshor shirkatlari bilan aloqadorligiga oid jurnalistik tekshiruv yoyinlanish qabatida Moskvaning Manej maydonida faollar Vladimir Putinga impeachment talabi bilan yakka piketlar o'tkazmoqda. Bu haqda muxolifatchi Nikolay Laskin Twitterdagi o'z sahifasi orqali xabar tarqatdi. 3-aprel kuni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi, jurnalistik surishtiruvlar xalqaro konsorsiumi va boshqa ommaviy axborot vositalari dunyodagi bir qancha mamlakatlarda hokimiyatning yuqori eshelonlaridagi korrupsiyaga bag'ishlangan material.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dastlab 3-aprel kechqurundan boshlangan va butun dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat bilan o'rganayotgan hujjatlarga oid tafsilotlardan boshlaymiz gapni. Noma'lum manba g'arblik jurnalistlarga Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatining 40 yillik maxfiy hujjatlarini sizdirdi. 11 million hujjatdan jahon davlatlari rahbarlari va boylarning manbasi shubhali milliardlab dollarni qanday qilib soliq va jamoatchilikdan bekitgani ayon bo'ldi. Fosh bo'lganlar orasida Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Ukraina prezidentlaridan tortib Saudiya qiroli, futbol yulduzi Messigacha bor. Hozirda surishtiruv jurnalistlari tomonidan sinchkovlik bilan tahlil etilayotgan nihoyatda katta hajmdagi hujjatlarning prezident va vazirlardan tortib pulini soliqdan bekitgan g'arb yulduzlarigacha jiddiy siyosiy va moliyaviy zarba bo'lishi kutilmoqda. Studiyamizda o'tirgan hamkasbim Zamira Shukur o'sha hujjatlarni to'la o'rgangani yo'q, lekin bir qismi ham bugungi suhbatimizga yetarli. Marhamat, Zamira.
Assalomu alaykum. Avvalambor bu hujjatlarni o'rganishga oylab, balki yillar kerak bo'ladi. Gap 11 million hujjat haqida, 210 ming nomdagi shirkat haqida borayapti va demak, bu yerda 100 minglab odamlar tortilgan qandaydir moliyaviy tranzaksiyalar, moliyaviy oldi-berdilar surishtiruvga asos bo'lishi mumkin. Demak, buguncha siz aytgan
asosiy janjalning mag'zi nima?
Asosiy janjal bugun o'sha g'arb matbuotini diqqat markazida qolayotgan birlamchi bu hujjatlardan hozircha tortib olinayotgan birlamchi xulosa Rossiyadagi, yana o'sha Rossiya g'arbda asosiy mavzu bo'lib turgan bir paytda Rossiya prezidenti Putin va uning yaqin atrofidagilar, u bilan birga Moskvaga kelgan o'sha Sankt-Peterburgdagi do'stlari, bolalikdan boshlab Putin bilan do'st bo'lganlarning aynan mana shu Panamada joylashgan 40 yildan beri o'sha go'yoki sizga offshor shirkatlari ochib berish xizmatini taklif qilib, shu paytgacha biror marta huquq tizimlari radariga tushmagan shirkat da orqali qilgan ishlari bugun g'arb matbuotida asosiy diqqatini tortyapti. Demak, dastlabki taxminlariga qaraganda Putin va uning yaqinlari birgina mana shu Panamadagi shu paytgacha nomi hech kimga ma'lum bo'lmagan Mossack Fonseca shirkati orqali qarib 2 milliard dollar pulni ham soliqdan bekitish, ham o'sha yuvish operatsiyalariga aralashgani taxmin qilinadi.
O'zbekcha aytsak, o'g'irlikcha pul.
Bularni ko'pchiligi o'sha davlat byudjeti, davlat aksionerdorlik shirkatlaridan, davlat banklaridan turli yo'llar bilan har xil offshore zonalarda 21 ta, masalan, offshore hududida ochilgan shirkatlar orqali pulni aylantirib, bekitib Shvetsariyaga oxir olib kelish yo'llari haqida bo'lyapti. Mana shu buguncha asosiy sensatsiya Putin va uning yaqinlari atrofida bo'lyapti. Demak, bu yerda aniq konkret nomlardan bittasi, masalan, Putinni Peterburgdan o'sha bolalikdagi do'sti, violonchel cholg'uvchisi Sergey Raldugin degan odam. Bu uni qizini o'sha cho'qintirgan otasi ham, juda yaqin oilaga odam. Mana shu odam oddiy bir musiqashunos, musiqachi. Shu odamni qanday qilib Rossiyadagi juda katta banklardan tortib o'sha reklama telereklamalar shirkatlarigacha egalik qilishi, mana shu pullarni qanday qilib Panamadagi shirkat orqali boshqa offshor shirkatlarga o'tkazib, xullas pulni yuvish operatsiyalari bugun hozir kun tartibiga tushyapti.
Putinni matbuot kotibi Peskov aytyapti. O'sha gapda endi bu.
Ana shu gapga javob.
Yana
bir kompromatlar urushi boshlanyapti bizga qarshi degan ma'noda gapirgan. Aftidan mana shu bo'ladi, chunki bu yakshanba kuni Peskov siz aytgan bayonotidan bir necha kun o'tib, demak, bu narsa tashlandi.
Endi u faqat shu Putin va uni atrofidagilar emas, bunday pul yuvuvchilar boshqalar ham farishta emas.
Endi boshqalar farishta emasligi, masalan, Yevropadagi Islandiya rahbaridan bilib olishingiz mumkin. Islandiya prezidenti